Nurullah Jolt. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағай. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 856 бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғафир сүресінің 7-ші аятына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллазина яхмилуна аль-арша ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим ва юминуна бихи ва йастагфируна лиллазина аману. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
Аяттың аудармасы. Сондай ғаршыны көтерген және оның маңындағы періштелер Раббыларын мақтаумен дәріптейді, оған сенеді. Сондай-ақ иман келтіргендер үшін Раббымыз мархаметің, білімің әр нәрсені сыйдырып ішіне алған. Сондықтан тәубе етіп жолыңа түскендерді жарылқа, әрі оларды тозақтан сақтай көр деп тілейді. Құран аяттарына сәйкес, періштелер жаратылыс жүйесінің істерін жүзеге асырушылар. Көптеген істерде олар Құдай мен адам арасында дәнекер болады. Осы аят періштелердің адаммен байланысының келесі бір қырына сілтеме жасап, жаратылыс жүйесін басқаруда, яғни илахи ғаршыда құзырға ие Алланың періштелері Аллаға мадақ айтып, оны пәктеумен бірге иман иелері үшін дұға тілеп, олардың кешірілуін сұрайды дейді. Олар, «Уа Құдай, сенің бір жақтан олардың қателіктеріне ғылымың жетеді, басқа жақтан рақымың кең ауқымды. Тәубеге келушілердің қателерін кешіре көр. Олардың тозақтың азабына душар болуына жол бермедейді». Шын мәнінде бұл аят мүміндерге әлемнің ғайып әлемінің ең мықты құдіреттері саналатын Алланың қаршысын көтеретіндер сендердің қолдаушыларың әрі сүйеушілерің деген хабарды сүйіншілеп, олар дайым сендерге дұға тілеп, Құдайдан сендерді өзінің шексіз кешірімі мен рақымына бөлеуді, қателіктеріңді кешіріп, тозақ отынан құтқаруды сұрайды дейді. Олар мүміндердің осы әлемдегі жағдайлары мен ақырет әлемінде құтқарылуын Құдайдан сұрайды дегені мүміндерді жұбататын ең үлкен сүйінші хабар. Адам әлемнің материалды жүйемен сезілетін әлеммен шектелмейтінін, сонымен қатар әлемде ғайып күштің бар екенін, сол күштің иманды адамдарды қолдайтынын сезуі олар үшін осындай қиындық пен қауіп-қатерге толы әлемде үлкен сүйінші болып табылады. Бұл сезім адамға үміт, қуаныш, Құдай жолында табандылық танытуға күш береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың дәргейіне жақын періштелердің мүміндер үшін кешірім сұрайтыны мен оларға қолдау көрсететіні сүйінші әрі үміт сыйлайтын хабар. Осының өзі Алланың дінін ұстанатындардың көңілдерін жұбатады. Басқалар үшін дұға тілеу жағымды іс. Бізде періштелерден үйреніп, солар сияқты басқаларға дұға тілеп, басқа адамдар үшін Құдайдан жақсылық сұрайық. Адамның Құдай және періштелермен байланыс арқаны – иман, түзу, ғамал. Егер осы байланыс шыбы күшейсе, адам осы дүниемен ақыретте құтқарылады. Ғафир сүресінің 8-9 аяттарына құлақ түріңіздер.
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
Аяттардың аудармасы. Раббымыз оларды әрі аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, оларды өзің уәде еткен ғадын жәннаттарына кіргізе көр. Күдіксіз, сен өзің тым үстем асаданасың. Оларды жамандықтардан қорға. Ол күні кімді жамандықтан қорғасаң, сөз жоқ, оны мәрхәметіңе бөлеген боласың. Міне, сол зор қолы жеткендік. Періштелердің иманды адамдар үшін кешірім сұрайтынын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар былай дейді. Періштелер Құдайдың мүміндер үшін күнәлардан пәк болу мен оларды азаптан алыстатуды ғана сұрамайды. Сонымен қатар отбасы мүшелерімен жұмақта мәңгілік қалуды да олар үшін сұрайды дейді. Отбасы мүшелері дегенде жұмаққа кіруге лайық адамдарды айтады. Себебі қияметте отбасылық байланыстар перзентті немесе жұбайды, я болмаса әке-шешені адамның қасына бірге қоймайды. Жұмаққа енудің шарты иман мен салих ғамалда. Бірақ егер жұмақтықтар Құдайдан әке-шешесі мен жұбайы және перзенттері бір-бірінің қасында болуын сұраса, Құдай олардың әр қайсысын лайықтылығына орай өзінің мейірімі мен жомарттығы арқылы кешіріп, оларды бірге орналастырады. Бұл іс Алланың ғиззаты мен хикметімен де сәйкеседі. Сол себепті Құдай Құранның басқа аяттарында біз мүмін адамдардың перзенттері мен ұрпақтарын жұмақта ата-бабаларына қосамыз деген уәде берді. Бұл уәде Құдай үшін отбасының қадірі мен отбасылық байланыстардың құнды екенін көрсетеді. Аяттар кейін періштелердің мүміндер үшін дұға тілейтініне, иман иелерінің осы дүние мен ақыретте жамандықтардан алыс болуды сұрайтынына, оның Алланың мүміндерге қатысты рақымының белгісі екеніне тоқталады. Шын мәнінде мақсат шыншыл мүміндер еш алаңсыз құрметпен жұмаққа енуде. Егер адам періштелердің дұғасына бөленсе, тозақтан құтылып, Алланың рақым жұмағына жол тапса, бақыт пен құтылудың ең жоғары деңгейіне жетті деген сөз. Одан артықты адам елестете де алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз: басқалар үшін дұға тілеу періштелер мен Құдайдың әулиелерінің тәсілі. Тура жолдан тайған адамдарды лағынеттеп, қарғаудың орнына Құдайдың дәрігейінен оларға рақым мен кешірім сұрау керек. Адам күнәнің ластығынан тазармай, Алланың жұмағына енуге лайық болмайды. Бақыт пен құтқарылу адамның материалды және рухани апаттардан аман болуымен байланысты. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий.